po slávnostiach a sláveniach, či už veľkonočných, alebo potom tých osobitných slávnosť Najsvätejšej Trojice, znova sa ponárame do nášho bežného cezročného putovania, aby tie nedelné čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, sme trošku uchopili, konkrétnu tému z nich vybrali a do týždňa, ktorý je pred nami, ju použili, aby sme im vďaka tej danej téme alebo tomu pozvaniu Božiemu cestou živej viery kráčali. Skúsme jednu z týchto troch čítaní vybrať, pozrieť sa na posvedcovanie nášho života ako buď na nejaký príkaz, prikázanie, nutnosť, povinnosť, alebo skôr ako na dar, ktorý nám Pán ponúka. Načrime do knihy Deuteronomium, do 5. kapitoly, teda Deuteronomos, ktorým sa završuje prvých 5 kníh Mojžišových, z historických kníh Starého zákona je zhrnuté to, čo bolo dané Izraelu v druhom stupni starozákonnej zmluvy. Ak si pamätáte, 1800 rokov pred Kristom Boh vstúpil do ľudských dejín skrze Abrama, postupne ho vedie do zasľúbenej zeme, meno mu mení na Abraham, uzatvára zmluvu prisľúbení, dáva prisľúbenia, Abraham prisľúbenia verí. Zmluva prisľúbení, zmluva viery, uzatvorená obrieskou na tele človeka vyjadrená. O 600 rokov na to, keď oni zakúšajú, akým spôsobom tej kritickej situácii ich vlastného života a dejín, Boh tam vstupuje do egyptskej poroby, ako ich zachraňuje, cez Červené more prevádza, do zasľúbenej zeme vedie, oni zakúsili Boha, ktorý je mocný, ktorý tie prisľúbenia do bodky plní, niet tej moci na tejto zemi, ktorá by sa Bohu postavila, že by nesplnil tieto prisľúbenia. A tam potom je Izrael pozvaný, ak ja ako Boh tieto prisľúbenia plním, tak ty tú vieru nielen deklaruj, nielen obriezkou vyjadruj, ale ju aj ži. A teda je druhý stupeň starozákonnej zmluvy Tóra, kde sa táto zmluva povyšuje na zmluvu záväzku, aby či už v tom podstatnom, kde sa to re ako takom, čo je nadčasové, v Torách, v starozákonných zmluvných prikázaniach, kde prežívali vzťah voči Bohu, budovali, rozvíjali, aby a zároveň v tých profánnych veciach, aby naozaj žili to, čo vierou vyjadrili, ten vzťah voči Bohu, ktorý majú budovať a naplňať a žiť. No a teda už len doplňam to, čo nás teraz nejako až tak veľmi nezaujíma. O ďalších 200 rokov neskôr táto zmluva bola povýšená na zmluvu kráľovstva skrze kráľa Dávida, proroka Nátana, ako predobraz toho Božieho kráľovstva, ktoré neskôr bude prichádzať. Vráťme sa k tej Tóre. Spomenuli sme desatoro a Torách. Torách ako teda ten súbor príkazov, zákazov, ale podstata je skôr ako cesta. Ten hlavný význam tohto slova, ten spôsob života vo vzťahu voči Bohu, ako kráča. Keď desatoro je nadčasové, netýka sa len Starého zákona, lebo vyjadruje človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale tento obraz aj žije. Sme na Boží obraz stvorení, ľudská duša s mohutnosťami, rozumom, seba uvedomením, slobodnou voľou a tak ďalej, čistý duch na spôsob živého Boha a tak ďalej, to môžeme všetko rozoberať, ale ja môžem byť na Boží obraz stvorený, ale ten obraz môže byť vo mne pošliapaný. Mými hriechmi, neprávosťami a tak ďalej. A kde sa toto vyjadruje, ten základný rámec života vo vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému, ako vyzerá život človeka, ktorý ten obraz nie len je na ten obraz stvorený, ale ten obraz aj žije. No a vo vzťahu voči Bohu, Boh nás pozýva v tých prikázaniach, aby sme vzťah voči nemu budovali. Ten vyslovene prikázanie, aby sme ten vzťah voči Bohu budovali. Tu počúvame, zachovaj sobotu. Existujú niektoré protestantské denominácie, ktorí na tom barzírujú, že teda pri starom zákone je napísané zachovaj sobotu, tak musíme ju zachovávať ako kresťania. Ja sa pýtam, asi obrezaný? Nie si? Tak čo hovoríš? Buď zachovám všetko zo Starého zákona, alebo čo si toto vyberáš? Aby si proti iným sa postavil? Nie, nie, nie. Tam nie je podstata z pohľadu celkovo civilizácie a ľudí, že musí to byť priamo sobota. To je konkrétny príkaz Boží, ktorý bol daný v tom kontexte 7-dňového cyklu, aby potom, čo Boh tvorí, aby človek potom odpočíval. Hej? Ale novozákonom slova zmysle, prečo nedeľu slávime? Lebo na jednej strane je to deň zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista A na strane druhej, v tom zmrtvých staní, sa rodí nový život. Teda ako keby prvý deň nového stvorenia, keď sme nie stvorení, ale sme znovu zrodení, sme vykúpení. Prvý alebo 8. deň, prekročené stvorenie, vykúpením a posvetením. Takže deň zmrtvých stania Pána a zároveň ako keby ako bol ten prvý deň ich týždňa, keď Boh tvoril, obrazne povedané, hej, skrze chaldejské básne knihy Genesis, Boh stvoriteľ, udržiavateľ univerza, tak teraz Boh v Kristovom vykúpení tvorí nové nebo, novú zem, nové stvorenstvo. A pozýva nás, aby sme to napáňali a aby sme to žili. Takže v tomto slova zmysle je naozaj ten pohľad náš na niečo, čo je nielen vychovávateľstvom pre Krista starý zákon, tú sobotu, a niečím oveľa viac. Už je to naplnené v Kristovom vykúpení, čo je Kristovým zmrtvých staním spečatené a v tom, že máme byť tým novým stvorenstvom, ten prvý deň v tom kontexte židovskom to týždňa, tu sa tvorí niečo nové. Boh svojou milosťou nás robí bratov, sestry Ježiša Krista, synov, dcery nebeského Otca. Ale vráťme sa späť. Teda ten imperatív, ten príkaz posvecovať. Z čoho pramení? Z dvoch vecí. Tá prvá, že sme na Boží obraz stvorení a v tom rozmere nášho života máme ten biologický, telesný rozmer, rozmer psychologický, ktorý prežívame, teraz hovorím v kontexte vzťahov, a rozmer aj duchovný. Ten je v každom jednom z nás. Či explicitne skrze nejaké náboženstvo, vierovyznanie vyjadrené, implicitne v hodnotách a tak ďalej, je to v každom jednom z nás. Či veriaci, či neveriaci. Takým, či onakým spôsobom prežívané. A to, že sme na Boží obraz stvorení, vo viere sme pozvaní, aby sme ten duchovný rozmer rozvíjali. To je prvý rozmer toho imperatívu. Som tak stvorený, na Boží obraz. Boh ma to vie. Na Boží obraz sme stvorení. S ľudskou dušou a s jej mohutnosťami a tak ďalej. A ten druhý rozmer je to, že sme Bohom v plnosti vykúpení, v starom zákone zachránení. Keď toto dostávali, oni zakúsili, ale my sme, poviem to slengovo, chlapsky, surovo, v tom egyptskom zajatí, v tej porobe, ktorá tam bola, v tom zabíjaní prvorodeníka a tak ďalej, náš život nestál za fajku močky. Neboli nič. Neboli tak otroci, ktorí nestali za nič. A máme Boha, ktorému každý z nás za to stál, že v optike starého zákona 1200 rokov pred Kristom, keď nechápali, že je len jeden Boh, ale vnímali keng Bohov, polobohov, máme takého Boha, ktorý porazil najmocnejšieho Boha tohto sveta. To je vtedajšie vnímanie bohatý národ, mocný národ, znešený národ, mocného Boha má. My sme otroci, náš Boh nestojí za nič. Tak to ľudia vnímali, hej. A ten Boh, ktorého sme uverili, lebo Abraham pochopil, že on je iný než ostatní bohovia, pomyselní bohovia, hej, že je úžasný, ako do môjho života vstupuje, ako sa ma dotýka, ako ma vedie, ako vzťah voči mne buduje, ako mu na mne záleží. My pochopili, že tento Boh je úžasný. On nás zachránil, on nás slobodu dal. On bol schopný ísť do krajnosti, v tom starajšom ponímaní, aby sme my, potom prechodiť cez Červené more, v slobode tu stáli pri vrchu Sinaja a to Božie počúvali. O čo viac my si môžeme povedať, že Boh je úžasný, lebo spravil nie to, že faraóna porazil, ale porazil diabla. Ježišovi Kristovi a išiel ad absurdum, že aby to spravil, tak vlastného syna obetoval za každého z nás. Tým duplom ten imperatív je imperatív lásky, že Boh spravil pre nás všetko, aby sme boli zachránení, vykúpení, spasení. A toto je naša odpoveď, aby sme ten vzťah voči nemu budovali. Podobne ako hlavné prikázanie lásky. Nikoho nemôžem prikázať milovať. Nikomu nemôžem prikázať, že musí milovať. Milovať Boha nadovšetko bližňu ako seba samého. Ale ak naozaj vo viere to s Bohom myslím vážne, sa pre Neho otváram, každý z nás je pozvaný, aby sa ponoril do toho tajomstva Boha, ktorý nás zachránil, ktorý z lásky nás vykúpil, ktorý všetko z lásky pre nás spravil. A to už je iné. Dá sa na lásku láskou odpovedať. Dá sa na lásku láskou odpovedať. Tak aj tu, na to, že som stvorený na Boží obraz a že sme oni zachránení, my vykúpení, Boží syn sa za nás obetoval, aby sme ten vzťah budovali. Z podstaty teda toho, čo hovorím, je jasné, že ide o to, aby to bolo, aby sme nejaký čas venovali, ten vzťah voči Bohu budovali a to sa od toho neoddelili. To, že to bola sobota, bol to rozmer starozákonného budovania vzťahu voči Bohu, to, že je to nedeľa, je to bytostné vyjadrenie vykupiteľskej obety a zmŕtvychvstania Pána a toho nového života, ktorého nás Boh pozýva a ktorý nám dáva. Aby tá nedeľa bola začiatkom toho nového a tým priestorom, kde sa vzťah voči Bohu budujeme a z toho vzťahu voči Bohu, voči blížnym aj to spoločenstvo rozvíjame a napáňame. To sa v Novom zákone nedá oddeliť. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Budovať vzťah voči Bohu v kontexte lásky voči blížnym. Od toho najbližšieho spoločenstva, moja rodina, moja komunita a tak ďalej, hej, i potom ostatné, čo môžeme a máme napáňať a žiť. Takže v tomto kontexte to veľké pozvanie, aby sme naozaj priestor tomu dali a aby sme sa zastavili. Povieme si, že ale veď ja v Boha verím, ja naozaj sa budem snažiť, ja dokážem to Božie dielo žiť. Ja nepotrebujem, aby Boh znova a znova som sa zastavil, pre Neho otvoril, aby som to dokázal naplniť. V druhom čítaní Pavol krásne píše o poklade vykúpenia spásy Boha, ktorý zažiaril našom vnútri a svojou milosťou nám nový život dal, ale hneď doplňa, tento poklad máme v hlinených nádobách. To je druhý list Korinťanom. Pavol píše jemne, sarkasticky, jemne ironicky celú túto pasáž vzhľadom na to, čo mu predtým vyviedli. Si pamätáte, keď sme rozoberali prvý, druhý list Korinťanom, ten kontext v tom medziobdobí medzi prvým, druhým listom prišla obrovská kríza korinského spoločenstva. Dokonca taká, že Pavla atakovali, ho ťaľ vyhnali, no rozvrat veľký tam bol, dlho to dávali dokopy, keď im píše druhý list, ešte stále to nebolo doriešené. No bol tam problém, veľký problém. A Pavol vyjadruje, však ste videli, sme obyčajní ľudia. S nami vyrazili dvere. Sme krehky. Zázraky sme tak na počkanie pred vami nerobili. Ale vo všetkom tomto, čo sme slabí, vy sami musíte uznať, ste zakúsili, že v tých ľuďoch, ktorých ste takmer znevočili, Boh pôsobí. A je úžasný. A druhý rozmer, prečo toto píše, je to, že oni, to, čo bolo pred prvým listom Korinťanom, keď to spoločenstvo vzniká, tam Pavol prišiel tak, že jednoducho chce konať len v moci kríža. Potom fiasku v Areopágu, kde oni tie veci predkladané v kontexte filozofie a inteligencie neprijali, tak tu ja nebudem vyskakovať. Nie len nech Boh koná skrze mňa moju slabosť, moju službu týmto ľuďom. A toto boli všetko ľudia, ktorí si to pamätali. Áno, prišiel obyčajný Pavol. Potom medzi prvým druhým listom prišiel Timotej medzi nás a tak ďalej. Taký onaký a tých ostatných ešte, čo tam spolu s nimi boli. A my sme zakúsili, že v tej biede, v tom utrpení, v tom, čo sme im my spravili, v tom, čo od synagógy vytrpeli, v tom, čo od Rímskej ríše zakúsili, ako Boh im silu dá, ako v nich pôsobí, ako ich napáňa, aký je úžasný. Hej. To píše Pavol. Áno, sme obyčajní ľudia. Krehké, slabí. Aj svoje hriechy máme. Aj tie kríža nás doliehajú. Aj to mnohokrát v tomto svete schytáme. Ale tá nádoba, aj keď je hlinená, ošarpaná, obytá, ale stále je nádobou, ktorá môže byť naplnená. Aj tým tajomstvom Božím. Bohom, ktorý pôsobí, dokáže človeka posvetiť a naplniť. A toto je tá veľká vec. Dovoliť Bohu, aby také niečo spravil. No keď sa pýtame, viete, ja ten čas sa zastavím. Prečo je ten príkaz cez cirkev daný, že účasti na nedeľnej svätej omši? No jediný dôvod je pre našu spásu a vykúpenie. Je to cirkevné prikázanie z toho Božieho ten čas Bohu zasvetiť, alebo sa stíšiť, zastaviť, pre Neho otvoriť a spolu s blížnymi to spoločenstvo aj prežiť. Ale tu ide cirkev ďalej, dáva cirkevné prikázanie v tom vedomí, práve tohto Pavlovho tých hlinených nádob. Ak je tu niekto, kto má moc našu slabosť prekročiť, ak je tu niečo, čo má moc nás priviesť k tomu, aby sme dokázali sa dostať do nebeskej slávy, ak je tu niečo, čo v nás môže pôsobiť, aby sme dokázali žiť ako noví ľudia a kúsok sveta premeniť, tak je to Božia milosť a to, čo nás posvedcuje od Boha, je nám dané. A je to toto ten záväzok daný, aby sme znova a znova si uvedomili, že máme tu obrovský dar Boží zo strany Boha, ktorý má ten potenciál každého z nás posvedcovať a naplniť. Poviem si, na čo by som šiel na tú svetovú mšu, ja sa radšej inokedy zastavím v tiško v kostole. Na ten kopec vybehnem, čo teda rád vybehnem, a tam sa stíšim niekde v príhode a tak ďalej. A ja poviem, áno, to je všetko perfektné, to je všetko fajn, ale ani jedno z toho nie je svetá omša. Lebo svetá omša môže byť aj stíšením, môže byť aj súčasťou toho modlitba, ale podstatou nie je ani stíšenie, podstatou nie je ani modlitba. Svetá omša je sprítomnená obeta kríža. Ak sme tu naozaj vo viere prítomní, nie že ako keby, a duchovne skutočne stojíme na Golgote pod Kristovým krížom, kde sa rodí vykúpenie naše. Sme účastní večeradla, kde prichádza zmŕtvych stálý Pán. V Eucharistii sa ho dotýkame, jeho oslavený chrán. A v tej istej Eucharistii znova, ako keby sme vo večeradle stáli a moc Svätého Ducha Božej milosti prijímali. To tajomstvo účasti na tom, čo Ježiš spravil a čo každému z nás znova a znova dáva. Prítomnenej obete kríža. Tu plnosť svojej moci, milosti, vykúpenia, Ducha Svätého pôsobenia, aby sme mohli i v tých hlinených nádobách to Božie dielo napájať. Pamätajme na to. Len dajme pozor, aby z toho sa nestala litera. Sobota je ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu. Aby to naozaj bolo to niečo, v čom sa slobodnými stávame. Mňa z prvého čítania oslovilo najviac to, akým spôsobom sa tam Baris vzíruje, i tvoj sluha, i tvoji služka by si odpočinuli, lebo ty sám si bol otrokom v egyptskej krajine. Aby ste sa zastavili a slobodnými sa stávali pre Boha, pre druhých. Koľkokrát sme zavalení všetkým tým, čo žijeme. A musíme to žiť, ale koľkokrát sme až tak, ako keby s tým zviazaní, že nevieme sa stíšiť pre Boha otvoriť a k blížne priblížiť. A to Božie dielo zájomne aj si odovzdávať, alebo si pomáhať, alebo žiť. Povieme si nie. Toto sa nás netýka. Ja poviem áno, aj mňa sa to týka. Každého z nás. To hovorím ako kňaz tohto miesta. Kedy si dávno, keď som ako mladý inžinier svoju vieru prehlboval a som vášnivo rád programoval. To bolo také, že tvoriť nejaké špeciálne softvérové veci, to bolo, to ma úplne naplňalo a pohlcovalo. A však teda vo viere kráčam a tak ďalej a teraz si uvedomujem, a skús tú nedeľu sa toho zbaviť. Alebo sa zastaviť. Alebo nechaj to tak a teraz niečo naozaj duchovné spraviť alebo pre blížnych. A hneď bolo po mojej slobode. Hneď bolo. Si poviem, že áno, nie je problém, to spravím. A teraz som si povedal, teraz to spravím. Aha, koľko nediel ma to stálo, keď som sa k tomu dostal. Že naozaj sa dokážem od toho oslobodiť. Aby naozaj som bol tak, že stišený, že toto posvedzujem a naozaj sa blížne približujem. Nie je to mnohokrát ľahké. To prikázanie, akokoľvek sa stá byť staromodná, veľkou hĺbku a silou má. Ak máme odvahu, naozaj sa preň otvoriť, alebo niečo z neho pochopiť, alebo skúsiť ho žiť, zakúsime, že postupne nás to vedie k takej hĺbke vzťahu voči Bohu a vnútornej slobode. Kde môžeme potom oveľa viac z toho, že tú nádobu naplníme, aj to ostatné v tomto svete žiť. Fungovať, kráčať, budovať, pracovať, i trpieť, o to dobré sa snažiť, jednoducho svoj život naplniť. Takže príjmeme to ako dar. Je to prikázanie cirkevné? Je. Ale pre mňa je to dar. Niekedy možno náročný, ale dar. Skrze ktorý Boh túži a chce vo mne pôsobiť. A chce, aby to bolo o nás, ako o spoločenstve, o Božej rodine. Je z týchto darov Božích dokážeme to Božie dielo vzájomne aj naplniť. Nech nám Pán v tom pomáha. Amen.